Tandem.
Dobrý den, milí posluchači, zdraví vás Jan Rosák. Jsem rád, že jste si naladili Tandem a hned vám prozradím, že mým dnešním hostem je inteligentní a vzdělaný muž, herec, který v dětství zaujal přirozeností před kamerou, v dospělosti pro změnu zase svým civilním herectvím. Divadlo touhle konkrétní dobou odložil na neurčito. Věnuje se zejména natáčení filmů. Ty točí s pragmatickým přístupem a stejně tak přesně bez obvyklého načechrávání a s dávkou sebeironie. To jsem teď trošičku zacitoval z tisku. Dokáže prostě pojmenovat odvrácenou tvář své profese. Hostem Tandemu je herec Marek Vašut. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Říkáte o sobě, že vám vyhovuje být osamělým střelcem? No, proč? Tak i o tom si dneska doufám budeme spolu povídat. Všem přeju hezkou chvilku u rádia.
Tandem Jana Rosáka.
Je to neobvyklé, ale dokonce bych řekl, že to je skoro až nevídané. My tenhle náš pořad vysíláme už zhruba 12 let. A vy jste ještě nebyl jeho hostem?
Skutečně ne.
No jak je to vůbec možný, to já vůbec nechápu.
Já si to hlavně nepamatuju, ale vy určitě máte pravdu, protože tady máte svoje záznamy.
Já mám přehled a nenašel jsem vás tam, což mě teda opravdu přímo šokovalo. Že jsme vás stále ještě neulovili. Konečně se to povedlo, tak jsem rád.
Děkuju za pozvání.
Já si ale myslím, že na rozdíl od jiných hostů, které třeba musím představovat dlouze, tak u vás by to možná třeba mohlo skoro odpadnout. I když, já nevím, narodil jste se tuším v Praze, jestli se nepletu.
Přesně tak.
No a jste z takové divadelní rodiny, se dá říct taky.
Dá se to říct i tak.
No, takže cesta k divadlu byla u vás logická, i to se dá říct.
To nebyla.
Nebyla?
Já to nechtěl dělat.
Vážně ne?
Ne.
A co jste chtěl dělat?
Já nejvíc ze všeho jsem chtěl jít, já to říkám už tak dlouho, že mi to přijde už takový legrační. Chtěl jsem jít na filozofii. Byl jsem mladý rozervanec a myslel jsem si, že filozofie mě naučí nejenom klidu mysli, ale i to chápat, proč se svět točí, jak se točí. No dneska jsem rád, že jsem na ní nešel. Protože si myslím, že filozofové to určitě nevytrhnou.
No, vy jste si ten pokus o nalezení nějakého klidu a rovnováhy realizoval i tak, dokonce v takovém velice zvláštním prostředí. K tomu se určitě dostaneme.
Dobře,
ale víte, co je divné? Že přitom s takovou velice úspěšnou kariérou dětského herce jste opravdu jaksi pohrdnul tím být hercem studovaným. Teda z počátku.
Ona ta kariéra dětského herce nebyla až tak zářná, ale pravda, ve své době musíme taky vzpomenout na to, že skutečně na filmy chodilo víc lidí, protože dva programy v televizi, jeden blbější než druhý, až na výjimky samozřejmě. Takže skutečně se dalo udělat si takzvané jméno ještě ve filmu. Já to vždycky říkám tak, že ještě dejme tomu v 70. letech byla poslední šance udělat si jméno v divadle. Známá hláška na to běž, to brzo zakážou.
Ano.
Byli herci, kteří skutečně si mohli udělat jméno v divadle. Pak to mohl být třeba jeden nebo dva filmy, jedna dobrá televizní inscenace, protože když bylo něco dobrého, vzpomínáte dobře sám, ulice byly vylidněny a měl jste jistotu, že to viděl skutečně celý národ. Dnes, pokud nedostane mladý herec dlouhodobou roli v seriálu, nemá šanci, aby si ho někdo zapamatoval.
Tak to je svatá pravda.
Na malé výjimky. Takže těch filmů bylo vlastně pár dětských, ale říkám, nechtěl jsem na to jít, ale potom jednoduše vylučovací metodou to bylo jednoduché. Filozofie chodila v takové soupravičce s marxismem, leninismem. Takže to mě nelákalo. Pak mám rád jazyky. Dělal jsem francouzské gymnázium. Dobře, ta chodila v soupravičce s vietnamštinou. Dneska by mě to bavilo, asijské jazyky. To má budoucnost. Nebo bych šel na turečtinu dneska. Ale tehdy se mi na vietnamštinu nechtělo. Chtěl jsem být i malířem, protože jsem po dědečkovi, animátorovi kresleného filmu, animoval Večerníčka, můj dědeček. Taky se tím chlubím vždycky. Byl to velice slušný amatérský malíř a dobrý kreslíř, i karikaturista. Pamatuje-li někdo časopisy Signál třeba, tak tam mu vycházeli, když jsem chodil do základní školy, kreslené vtipy.
Jo, dědeček Vašut?
Ne, dědeček Bureš, z mojí matčiny strany. No a nakonec to mě rodiče od toho zrazovali, že přece jenom být malířem vyžaduje jistou pravidelnou práci. Nula dies, sine line a ani den bez linky. A vzhledem k tomu, že já jsem byl takový ten intuitivní, za měsíc jsem toho naflákal hodně a pak jsem na to zase půl roku nešáhl. No tak logicky volba hlavou, nikoli srdcem, zůstalo herectví.
No, skoro to vypadá znouzecnost, že to bylo.
Dneska to už můžu říct, tehdy se to u přijímacích zkoušet říct nemělo, že jo? Protože to by nedělalo dobrotu. Kdyby se někdo přiznal k tomu, že to je volba hlavou a nikoli srdcem, nikoli celou svou bytostí a největším snem mého života je strávit život na jevišti. Ale volba hlavou není nic ilegálního. Já si myslím, že to má i svoje opodstatnění. Prostě.
No nakonec, jak je vidět, vyšlo to.
No ale to je otázka štěstí.
Tandem.
Že je herectví z velké části otázkou štěstí, což Marek Vašut zmínil v zakončení toho minulého expoze, tak to je nepochybně pravda. Když má ovšem člověk takovou kliku, že jednak dobře vypadá, potom má štěstí třeba na režiséra, myslím si, že u vás to hodně posunuli dopředu Pěsti ve tmě, že?
Docela určitě tak. Pěsti ve tmě je film, kterým jsem prorazil, taky to byla moje první hlavní role ve filmu, už jich potom moc nebylo. Ale já se skutečně musím vrátit k tomu štěstí. Já si myslím, že v herectví je štěstí naprosto rozhodující faktor. Bohužel. Když třeba hrajete na hudební nástroj, kdo necvičí 6, 7, 8, 10 hodin denně, může mít širokou duši od Aše až na Altaj prostě. Nedá se nic dělat, ne? Hrát to nemůže, protože to vyžaduje techniku. A jak cvičí herec? Tím, že ráno vstane. Tím, že chodí, jede v tramvaji, někde obědvá, večeří, vidí lidi, vlastně pořád trénuje. Je to nejjednodušší ze všech umění. Pokud pán Bůh nadělil trochu talentu.
A to je to štěstí.
Už tam to začíná, ale zdaleka to nestačí. Potom jsou lidi připraveni, herci jsou připraveni. A pak nastoupí to, být v pravý čas na pravém místě. Což skutečně to se nedá nacvičit. To vám musí přijít. A protože herec je výkonný umělec, jsme interpreti. My ty šance si nevytváříme. Aspoň ti herci, kteří zůstávají pouze u herectví. Nenadarmo v Americe spousta herců produkuje filmy, protože tam se na to vydělají. Snaží se režírovat, snaží se být těmi, kteří určují, v čem budou sami hrát nebo co budou dělat. U nás už taky mladí kluci teď režírují, já se na to dívám s takovým obdivem, že a trošku i závistí, že se jim to může podařit. Nám se za starého režimu tohle nemohlo prostě podařit nikdy. Byli jsme pouze herci, interpreti. A co to znamená? Takový člověk prostě, pokud je na volné noze, taky spousta herců nikdy neudělá ten poslední krok do toho volnoběžství a vždycky zůstává tou kotvičkou v divadle, aby prostě měli nějakou tu jistotu. No tak pokud jste na volnoběžství, tak skutečně sedíte doma a čekáte, až vám zazvoní telefon. Dneska už můžete chodit po ulicích a čekat, až vám zazvoní telefon, protože je v kapse. Ale tak to je, musíte dostat tu šanci.
100%. Já jsem nedávno četl takovou jako zpověď jednoho vašeho kolegy, herce, o něco mladšího, ale v podstatě zase ne o tolik, že 2 roky mu prostě telefon nezazvonil, tak už si myslel, že bude dělat kuchaře. Pak najednou ten telefon zazvonil a rozjelo se to tak, že jaksi nemůže teď přestat vlastně.
To je taky obvykle, to jsou ty ups and downs nahoru a dolů jako po skluzavce, když je člověk na volné noze. Půl roku nemáte do čeho píchnout a pak najednou sedíte na 3 židlích a říkáte si, kterou z nich podkopnu. Ne vždycky se podaří opustit tu správnou židli. To ale k tomu prostě patří. A ještě jeden paradox, který bych rád zmínil k tomuhle. Když jsme opouštěli školu, tak nás takzvaně nadějných byla celá řada. A tehdy se říkávalo, běžte na oblast, tam se takzvaně vyhrajete. No, někteří to uposlechli. A protože byli skutečně dobří, tak na nich ten ředitel oblastního divadla postavil repertoár. To se dostalo do kritik, dozvěděla se o tom Praha a chtěla dát šanci ve filmu nebo v televizi. No a teď se dochází k tomu paradoxu. Právě proto, že byli dobří ty herci, tak nedostali šanci tu šanci využít, protože ředitel jim řekl toto. Já tě pustím točit a můžu zavřít divadlo, protože na nich stál repertoár. Zahráli si ty Romeji, zahráli si ty Hamlety, ale řada z nich se z toho už nikdy ošklivě řečeno nevyhrabala. Zůstala lokálními divadelními hvězdami, protože ta šance se opakuje možná jednou, ale po třetí už ne a pak jo, toho divadlo nepustí. Ale pravda je, že pro spoustu z nich v pořádku, a já to respektuju, je prostě divadlo grunt a je pro ně mnohem přitažlivější než film. Já, že jsem od pěti hrál ve filmu, tak marná sláva, čím sud načichl první, smrdí celý život. Já mám radši film a televizi.
Marek Vašut zmínil před chvilkou divadlo. Divadlo ovšem on sám před časem opustil, aby se věnoval naplno jiným oblastem herectví, hlavně filmu, možná televizi. Ale každopádně, proč vás to divadlo jaksi tak upustilo, že jste ho odložil úplně na vedlejší kolej?
Tak hlavně ona to není taková předčasem, ono je to 25 let.
Jo, to už je tolik.
To je tolik. V roce 92. A pokud se nepletu 8 a 17, je to tak, 25 let jsem na volné noze. Já jsem zažil v Národním divadle, já už jsem byl členem 6 sezon, velice pěknou druhou polovinu 80. let. Ta doba už byla těhotná, režim praskal ve švech, voda unikala nebo pronikala do potápějícího se bolševického Titaniku nezadržitelně, už to prostě nešlo zastavit, takže i v Národním divadle, které ve své době bylo symbolem kostnatělosti, se dělaly moc pěkné věci. Poprvé tam třeba pohostinsky režíroval anglický režisér. Jiří Menzel tam udělal Zlého Jelena. Fakt moc rád na to vzpomínám, pěkná doba. Ale všechny ty věci se dělaly nebo režírovaly s jednou věcí. Ukázat nějakým způsobem mechanismus moci v totalitním režimu. Prohnilost toho systému a tak dále. A diváci se na to velice rádi dívali. Byla to taková tichá, bezpečná opozice nebo protest, chcete-li, v tom stemnělém hledišti a měli vyvinuté antény, tykadla na každou jemnou narážku na režim.
I mezi řádky.
I mezi řádky, samozřejmě, ve stylu, jak říká Hamlet, je něco schnilého ve státě dánském. A všichni věděli, že se hovoří o nás. A na tom vlastně tehdy naprostá většina inscenací stála. Dám příklad. Zlý jelen, Jiří Menzel, velice minuciózní práce s narážkami a tak. A bylo to, to bylo panství mladého hraběte, který se vrací z Francie a tam ve Francii zrovna byli nějací svornostníci. Byla to narážka na revoluci francouzskou. No a to, když slyšeli písaři v jeho kanceláři, pan Kemra, pan Lukavský, s těmi copánky vzadu, no tak nám tady nějací svornostníci teda nebudou vůbec nic zavádět nějaké novoty. U nás zůstane vše při starém. No a divadlo se mohlo zbohat.
No jistě, no. Jistě. No,
pak jsme se... to jenom, promiňte, pak jenom na ukázku, pak jsme to hráli poprvé v lednu 90. A za 2 hodiny se někdo jenom lehce uchechtl. Prostě všechny ty vtipy byly mrtvý. Bylo to kopání do mrtvoly. Dneska by se tomu lidi zase smáli, tím jsem si jistý. Z jiných důvodů, ale bylo by to zase... Ale já jsem si uvědomil, mě to divadlo vlastně ve chvíli, kdy tam není to politikum, tak mě jenom ta zábava nebaví. Navíc přišly cizí produkce a já ze svou znalostí angličtiny jsem dostával spoustu práce, takže byla to lehká volba to divadlo opustit.
No, lehká volba, možná to tak cítíte, ale myslím si, že divák třeba cítil to jako docela škodu, protože vy jste, myslím si, svým zjevem, fyziognomií, hlasem, gestem, herec velký scény.
Já vám děkuju. Osobně si to taky myslím. Mně Národní divadlo nikdy nevadilo. Jsem se nepovažoval nikdy za sklepního herce. Je to pravda, ale já jsem svým způsobem jsem tam dosáhl svého hereckého vrcholu. Končil jsem hlavní roli a právě s panem Kemrem, kterýho jsem měl...
Co to bylo za roli?
Tajné peníze, tajná láska. Hra rakouského autora Johana Nepomuka Nestroje. Je to polovina 19. století, Rakousko přišlo zu Grund, pankrot, a pan Kemr hraje skutečně takového lakomce, který má hodného syna, to jsem já. A tajné peníze, tajná láska se to jmenuje kvůli tomu, že ten Nestroj tam tak trošku cynicky říká, že skutečně se dá koupit úplně všechno, včetně té lásky. A kolem toho je kopec srandy. Já jsem si říkal, no a kam víš? A když pan Kemr neočekávaně velice rychle odešel, tak jsem si řekl, že jedno z největších umění je taky umění odejít včas. Hmm. A odešel jsem.
Dá se říct, že jste odešel na vrcholu.
Svým způsobem ano.
Je to lepší, než odejít dole. Co si vem povídat?
Máme spoustu příkladů toho, kdy to lidé nezvládnou a je to pak někdy velice smutný pohled.
Tandem Jana Rosáka.
Marek Vašut, pamatuju se ještě s vlající hřívou.
To je let, ale...
No, tak. Dokonce myslím, že jsem kdysi uváděl nějaký váš takový společný televizní projekt, kde jste byl s dalšími kolegy, s Martinem Dejdarem, s Gráfem a já nevím, s dalšími ještě. A to jste měl opravdu velkou hřívu. A
to jsme zpívali Volá vás Hollywood.
Přesně,
Volá nás Hollywood.
Přesně, přesně, přesně. No, to jste byli prostě, ale opravdu idoli dívek, co si budeme povídat. Nepochybně no jste byli na plakátech výzdobou mnohých dívčích světniček.
Skříněk.
Ano. No, zpátky. Pamatujete se, kdo byl vaším idolem vašeho dětství? Nemusel jste si ho nikam lepit, ale...
Určitě.
Jo?
Old Shatterhand.
Vážně Shatterhand?
No.
To je zajímavý, že ne Vinnetu.
No, protože já jsem byl ten blondiák. Já jsem si na Vinnetu a já jsem jeho úlohu nikdy nedostal v dětských hrách. Že jsem byl blondiák, tak jsem byl vždycky Olda Shatterný. Takže ten a potom to byli američtí kosmonauti. Ty jsem obdivoval velice.
Mm-hmm. Vy jste zaznamenal teda jako asi v dětství vstup na...
No jistě, na to jsem se díval v televizi.
Ten krok, co...
Červnu 69, ano.
No.
To byly hrdinové. Nejdřív ten Olda Shatterný a pak ty kosmonauti.
No, já se teď vrátím zpátky k tomu, co jsem tady trošku nakousnul, jak jste se snažil najít tu životní rovnováhu. Protože vy jste v podstatě vždycky obdivoval, jak jste říkal taky, takovou touhu po povědění, která se měla realizovat studiem té filozofie. Mm. A vy jste si to potom střihnul přímo v Asii, vidíte.
No, tak nebylo to až studium. Studium trvá déle. Byla to taková poznávací cesta. Jel jsem do Tibetu a skutečně se mi tam toho osvícení dostalo. Po tom, co jsem si udělal pár výletů do takových opuštěných, spíš odlehlých klášterů a tak. A něco jsem si pomeditoval skutečně v sedě ve 4,000-5,000 metrech. Tam se krásně medituje. Vůbec se nedivím, že zrovna tibetský buddhismus dovedl k dokonalosti takovou tu hlubokou meditaci. On je to totiž svým způsobem strašně jednoduchý. Tam, když nefouká vítr, tak panuje absolutní ticho. Člověk si to neuvědomuje. Jste v našem lese a myslíte si, že je tam krásně ticho. Není. V trávě lezou mravenci, vánek lehonký, jenom lehonkej vánek a furt je tam 20 decibelů. V tom Tibetu, pokud nefouká, není nic. Nula. Protože je to v podstatě poušť. Je to dno bývalého oceánu. Vyzdviženo 6000 metrů s tou náhorní plošinou. Básník Ivan Diviš tomu říká kulečník bohu. A tam nelezou ani mravenci. Tam nelítá hmyz, tam je prostě, tam je skutečně absolutní ticho. A pokud se stišíte, tak do 10 minut začnete slyšet 2 věci. 3. A to je pouze váš dech, vaše srdce a to, jak vám proudí krev v žilách. V tom absolutním tichu je to slyšet. To se pak medituje. A došel jsem k tomu, že jsem příliš spřažen se světem hmoty, že jsem hmotař, že bych tam nezůstal, že by mě to nenaplňovalo a poslušně jsem se vrátil do světa konzumu. A je to.
No, já jsem se zrovna chtěl zeptat, co jste si odtamtud odnesl, jak si...
Toto poznání.
Jenom tohle to poznání. Tak to jste nemusel jezdit až tam.
No.
No, ale nepochybně to bylo zajímavé, to určitě, jo.
No, nepochybně.
Tak jak to líčíte, nepochybně. Marek Vašut si před chvilkou pochvaloval ten úžasný klid, který ho obestřel při meditování v Tibetu, ale na ten tady vážně zeda nenarazíte. Tady spíš, a jste v rádiu, narazíte spíš na nějakou muziku. No a když už, tak je to, ať je to aspoň teda muzika, která se vám líbí, co si budeme povídat. A vy si teď dokonce můžete, Marku, vybrat přímo něco, co rád posloucháte, co vám udělá radost.
Já poslouchám skutečně v poslední době spíš vážnou hudbu a jazz. Ale něco veselějšího...
Ale tak... jazz nemusí být smutný.
No, nemusí. Ale já mám speciálně, když jsme u toho divadla, tahle skupina má podle mě vynikající texty, které jsou i divadelní nebo filmový. Pusťme si Buty, já té písničce říkám Pokrývač, ale ona se jmenuje Jednou ráno tuším.
No. Jo, je to text, který asi člověka nenapadne jen tak, ale hochy z Buty...
Jste tu měl?
Ještě ne, vidíte. Ale rád bych si je vyspovídal, kde tohle to napadá. Ale poslouchá se to skvěle. V českých kinech běží už nová komedie režiséra Miloslava Šmídmajera Miluji tě modře. V tom filmu podle scénáře Jaroslava Papouška, to jméno určitě něco říká i milovníkům starších českých filmů.
Série o manželství homolků.
Ano, třeba o homolků a podobně. Tam hrají Taťána Medvecká, Vláďa Kratina, Václav Fílek, ale taky můj dnešní host, Marek Vašut. Co nám o tom filmu prozradíte, ještě než půjdeme na něj do kina?
No, já tam tak přihrávám. Přihrávám, hraju, dřív by se řekl asi uměleckého šéfa, dneska manažera takového divadla Nového cirkusu, protože jednu z hlavních rolí tam hraje Rosťa Novák mladší. A ten vede cirkla Putika a je tam taky jeden z hlavních romantických hrdinů. Taková horká hlava, Vašek Jílek je milovník a přetahují se o nejkrásnější herečku toho filmu, což je mladá herečka Denisa Nesvačilová. Takže já už tentokrát romantiku teda skutečně neobhospodařuju.
No tak vy když jsem vás naposledy viděl v nějakém filmu, takovém veselém, jste hrál milence, tak jste měl v součástí oblečení ještě paví ocas, že jo?
Ano, paví pera.
Takže vy už tomu dodáváte vždycky trošičku jinou dimenzi, to je jasný.
Přesně tak a teď už tam není ani ta humorná, já jsem přísný, ale spravedlivý manažer divadla.
Proč se to jmenuje Miluji tě modře zrovna?
No, to je samozřejmě tajemství. Aha. Kvůli tomu si lidi musí přijít do kina.
Tak to prozrazovat nebudeme.
Ale je to prostě romantika ve starém, dobrém slova smyslu.
No konečně, no. Ano. Žádná alternativa.
Ne. Alternativní je tam jenom to divadlo, což je v pořádku, ale láska je tam tak, jak má být, taková prostě starozákonní, staromolní. A čím jsme starší, tím více nám to líbí.
Marek Vašut bude ještě chviličku hostem dnešního tandemu. Teď si uvědomuji, že jsme si vůbec neprobrali v další kategorii vaší umělecké činnosti a to je v podstatě moderátorství. Vy jste...
No ano, pane kolego.
No, jak jste se cítil, ještě pořád pokračujete
pořád času, milionáři? Tam došlo ke změně programu a víte dobře sám, před chvíli jsme o tom hovořili. Jsa pouze interpretem, neptejte se mě na změny programu.
Já chápu docela.
Do toho my herci skutečně nemáme vůbec co povídat.
No, jak jste se v tom cítil?
Musím říct, že dobře. Protože dověděl jsem se, představte si, že když před těmi 13 lety dělali konkurs, dneska se říká casting, na toho prvního milionáře, tak já jsem si vzpomněl, já jsem na tom byl taky. A prý jsem skončil druhý. A vůbec se nedivím, ale že druhý. Protože jsem byl ještě příliš mladý. Takže já jsem, když jsem tentokrát dělal casting taky, tak jsem tam šel s takovou zvláštní jistotou, protože jsem si říkal, když ne teď, je mi 56, už má člověk dost životních zkušeností. Myslím si, že před tou 50 to prostě není ono na takovýto typ pořadu. A ještě se na něj třeba dá trochu i dívat. A přijatelným způsobem funguje paměť. Já tady na nás musím prozradit, že jsme si horko těžko vzpomínali tady na pár jmen, přesně tak. Takže cítil jsem se v tom dobře, je to nejvíc mě baví ne to zpovídání těch lidí, co dělají, odkud přijeli, znáte to sám dobře, ale teprve ve chvíli, kdy jsme se mohli nějakým způsobem o tom dohadovat. To je velice příjemné. Ale chápu, v dnešní době prostě je to na současnou generaci pomalý. Nikdo nemá čas 3 minuty čekat, až se někdo rozhodne, jak odpoví. Za tu dobu 3x přepnou a pustí si internet.
No, ne každý bych řekl, ne každý. Jaksi generace, pro kterou je to asi spíš určeno, tak ta vydrží. Já si myslím, že o tom svědčí třeba to, že na západoněmeckém, nebo respektive německém okruhu RD to už jde několik desítek let bez přerušení.
To máte pravdu, ale taky jejich divácký trh je mnohem větší než ten náš.
To je pravda. Nemáte touhu něco sám, jak si
nemám právě
napsat?
Stvořit? Ne, někdo mě lákal, abych si udělal vlastní talk show.
No.
Já jsem z díky odmítl, protože mě nebaví se hrabat v soukromí jiných lidí. Já se sám považuji za hodně privátního člověka, o svém soukromí do médií už víc než 10 let zásadně nehovořím. Striktně odděluji svůj pracovní život od svého soukromého života. Já to nesměšuju. Takže mě by nedělalo dobře, nerad bych se někomu šťoural. Nedělej jinému, co sám nemáš rád.
Tak. No, já myslím, že dneska jsme nezabrousili do žádných intimit.
To neberte prosím
Marka
osobně.
Vašuka, ani náhodou.
Talk show ale znamená to mít tým lidí, kteří dělají rešerše a tak dále a tak dále. A prostě vyptávat se někoho. Ale ano, samozřejmě, ty lidé tam přijdou s tím, že jsou připraveni na to. Mě by to ale prostě nebavilo.
Tak, ale dneska jsme se dověděli alespoň něco o tom, co Marka Vašuta baví. A já děkuji za to. Za povídání, velice příjemné a přeju samozřejmě, ať se daří. Na co sahnete, ať vám vyjde.
Děkuji nápodobně.
Naschledanou. Tandem.